Ce bine e când frații se adună într-un duh. Chiar dacă unii dintre noi venim după o zi de muncă, obosiți, osteniți, e un privilegiu, un har că putem să ajungem în casa Domnului și în cursul săptămânii. Apreciez eforturile celor care își doresc, tânjesc după părtășia creștină, iată și în această singură zi pe care o avem peste săptămână în cadrul programului bisericii noastre. Poate ca o excepție și din motive obiective, în această seară va fi un program puțin atipic, va fi un singur mesaj și pentru început aș dori să citesc un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 28, primele 6 versete. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare, pe care le aprinseseră din pricină că ploua și se lăsa un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta este unul ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat în foc, năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Este un text care, peste care de curând în adunare s-a trecut, fiind la studiul biblic al nostru de duminică seara, la acest final de carte din Scriptură, și alături de gândurile care s-au împărtășit, aș dori să privim puțin spre textul acesta dintr-o perspectivă, cu care fiecare dintre noi avem de-a face. Pentru cei care nu cunosc textul, doar ne aducem aminte faptul că Apostolul Pavel, împreună cu echipa sa misionară, avea să ajungă pe această insulă în niște condiții greu de imaginat. După un naufragiu, după acea furtună teribilă de care a avut parte, cele 276 de suflete, oameni care se aflau pe acea corabie, aveau să ajungă fiecare la mar, pe unii în not, alții pe cât o scândură din acea corabie care s-a rupt din cauza valurilor. Condiția în care au apărut, au ajuns pe această insulă, a fost o condiție mai greu, putem să o înțelegem. Cam cum ar fi să stai 14 zile nemâncat? Cam cum ar fi? Apostolul remarcă la un moment dat, când oamenii aceștia nu au văzut soarele, se pare, două săptămâni, furtună atât de puternică, la un moment dat avea să le spună că, în versetul 33 din capitolul de dinainte, astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. Două săptămâni să fie nemâncat și nu în condiții normale. În condiții de furtună, de a te lupta cu acele valuri, de a încerca să păstrezi cursul corăbiei pe acea mare învolburată. Remarcă Scriptura la sfârșitul capitolului, așa cum știm cu toții, că toți cei care aveau să fie pe corabie aveau să ajungă teferi la mar. Și aceasta pentru că acolo pe corabie a fost unul care era conectat la cer. A fost unul care nu se uita la valuri. Nu se uita la corabie când era când jos, când sus. El se uita în sus, la cer, la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune Scriptura că i-a vorbit într-un mod personal lui Pavel, l-a liniștit pe Pavel și prin Pavel i-a liniștit și pe ceilalți și așa cum se sublinia, e frumos să observi cum apostolul Pavel este începe această călătorie din condiția unui deținut, din condiția unuia care este judecat și trimis la Roma pentru judecată, din pricina faptului că era creștin, și termină această călătorie parcă în postura unui capitan de corabie, în postura unuia care dictează, care spune, de asta trebuie să faceți acum. Acum trebuie să mâncați. Acum să nu cumva să coboare vreunul din corabie. Termină această călătorie nu din acea condiție în care a plecat în călătoria pe mare, ci din termină această călătorie având acea convingere că ceea ce Dumnezeu i-a spus, niciunul nu va muri. Toți vor ajunge teferi la mari. Așa s-a întâmplat. Ajuns o dată pe mal, uzi toți cu siguranță, condiții meteorologice destul de neprielnice pe insula Malta la acel moment, era și frig, era și ploaie, toți erau uzi. Remarcă Scriptura această ospitalitate deosebită a barbarilor care au primit pe toți la un foc mare. La un foc unde se întâmplă acest incident despre care am citit în paragraful acesta. Un incident spre care aș dori să privim puțin în această seară. Acea năpârcă, acea viperă care avea să se prindă, să iasă din focul acela și să se prindă de mâna lui Pavel. Viperă care avea să fie scuturată de pe mâna lui și care în final, de unde toți așteptau ca Pavel, cum spuneau ei, mă, n-a murit în valurile mării, dar acum chiar că o să moară, că e mușcat de viperă aceea. Remarcă Scriptura că se întâmplă o minune și de unde oamenii aceia aveau să îl considere că nu-i vrednic să trăiască, în final când observă că nu îi se întâmplă nimic, trag concluzia, omul acesta este Dumnezeu. Aș dori să privim spre această năpârcă într-un mod deosebit. Ca spre un simbol al ispitei și al păcatului. Și aș dori să înțelegem împreună cu toții că din punct de vedere fizic, poate puțin dintre noi avem de-a face să fim în viață odată mușcați de un șarpe veninos. Personal n-am avut această nefericită ocazie să fiu mușcat de un șarpe veninos. Dar dincolo de acest aspect fizic pe care îl remarcăm aici în textul acesta, aș dori să mergem puțin pe acest teren spiritual și să realizăm, să înțelegem că fiecare dintre noi avem de-a face mai rar sau mai des cu astfel de năpârci. Cu astfel de mușcături din partea șarpelui cel vechi. Și că este foarte important cum ne comportăm, cum le tratăm, cum cochetăm cu acești șerpi care câteodată ne mușcă, sau dimpotrivă cum suntem foarte fermi, foarte categorici atunci când simțim că păcatul mușcă din sufletul nostru. Spune, aș dori doar să subliniez anumite detalii ale textului și să fac câteva aplicații care să ne fie de folos fiecăruia dintre noi. Spune aici, Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. Aș spune că incidentul acesta s-a petrecut din pricină că Pavel n-a stat cu mâinile în sân. Pavel și-a dat seama că, zic, măi, te invită cineva la un foc. Cum se mai întâmplă? Măi, te invită cineva acasă și te duci acasă la el și acum musafir fiind, zici, mă, stau la masă. Dar s-ar putea să fie nevoie, măi, e nevoie de ceva ajutor. La un moment dat consimți că ar fi cazul să faci anumite lucruri ca treaba să meargă mai repede acolo, la acea masă sau la acea întâlnire. Pavel, pe structura lui fiind un om foarte activ și un slujitor al lui Dumnezeu, a consimțit, măi, or fi fost barbarii ăștia deosebit de binevoitori, dar să pun și eu umărul la treabă. Să pun și eu niște mărăcini pe acel foc. Gândi puțin invers, am putea spune, măi, nu știm Luca dacă a făcut și el treaba asta, dar alții probabil, care se considerau niște fericiți că uzi fiind și afară ploaie și frig, să stea acolo, să nu se depărteze de foc, ca să... Poate că aceștia în sinea lor, când au văzut cum au decurs lucrurile, zic, mă, ce bine că nu... Că dacă făceam și noi treabă, uite ce putea să ni se întâmple. Aș trage o concluzie în privința aceasta. Diavolul, într-un mod deosebit, are de-a face cu cei care slujesc. Diavolul țintește într-un mod deosebit pe slujitorii lui Dumnezeu. Celui rău nu-i convine atunci când Evanghelia se vestește. Cel rău n-are stare. Face cum face ca să scoate de pe orbită pe lucrătorii săi. Eu vă mărturisesc din proprie experiență, că nu știu cum se face. Mă, când e vorba să vii la adunare, și mai ales când ești de rând să spui ceva, mă, atunci se întâmplă ceva. Mă, atunci nu găsești cheile. Atunci nu sunt toți, se ai casă, gata și întârzi. Atunci parcă atunci se întâmplă ceva. Am această înțelegere și Domnul să ne ajute să ne dea harul ca să realizăm că cu cât suntem mai implicați în lucrarea lui Dumnezeu, cu atâta vom fi mai vizați de cel rău. Cu atâta va fi cu ochii mai mult pe noi. Este o logică care o înțelegi ușor. Unul care stă într-o biserică și nu face absolut nimica. Zic, mă, într-un fel diavolul zice de el, ce bine că nu face nimica. Nu mă iau de el. Ascultam de curând o istorioară, dar care era ancorată într-o realitate. Se spune că pe vremea când nu existau taxiuri, erau acele trăsuri trase de cai, un birjar din acesta a luat în trăsura lui 3 clienți. Pe unul a taxat, să zicem, 1 leu, pe al doilea 2 lei și pe al treilea 3 lei. Și oamenii, după ce s-au urcat și mergeau toți din același loc până în același loc, adică nu mergeau distanțe diferite. Și ei au fost foarte nedumeriți și își dădeau coate, zic, măi, de ce ți-a luat 3 lei, mie mi-a luat 2? Și erau cumva discuții între ei și la un moment dat unul a avut curajul să se... Zic, mă, de ce această diferență?
Zic,
toți mergem din același loc până același loc, nu e niciun scaun mai alt parte decât celălalt, ca să zic că e clasa întâia, clasa a doua. Nu înțelegem de ce diferența aceasta.
Și Birjarul zice, o să înțelegeți.
La un moment dat apare un deal pe care trebuie să urce acea trăsură. Și Birjarul spune, cel care a dat 3 lei rămâne în trăsură. Cel care a dat 2 lei coboară din trăsură și urcă dealul pe lângă trăsură. Cel care a dat 1 leu coboară din trăsură și împinge trăsura la deal. S-au edificat oamenii. Deci erau diferențe între prețuri. Cam așa stau lucrurile și prin biserică. Sunt unii care atunci când văd că lucrurile, măi, merg lucrurile greu, consimt, înțeleg că e de plătit un preț și pun numărul să împingă lucrurile înainte. Și foarte interesant că exact aceștia, diavolul îi vânează. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. Pentru că a slujit la acel foc, s-a întâmplat acel incident, o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii, spune aici Scriptura, și s-a lipit de mâna lui. Aș face o altă aplicație legată de această cauză pentru care năpârca aceea s-a lipit de mâna lui Pavel, spune aici, din pricina căldurii focului. Este un verset în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 12, partea a doua spune așa, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Și aș dori să mai citim încă un loc din Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41, care spune, atunci voi ziceți celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestematilor în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Diavolul este foarte edificat vis-a-vis de destinul lui veșnic. Pentru el a fost pregătit iazul, focul cel veșnic, cum spune aici. El știe că mai are puțin până ajunge în focul cel veșnic. În plăcerea lui malefică de a lua pe cât mai mulți după el, face tot ce îi stă în putință pentru a măgi pe om, pentru a nu lăsa să se apropie de Dumnezeu și să trăiască toată viața aceasta fără să aibă o relație clară cu Dumnezeu. Dar dacă față de cei din lume, ăștia ai mei, el nu-i mulțumit. El se plimbă și pe aici, printre bănci. Și fie că în momente ca acestea, gândul este... Fie că când gândul stau în adunare fizic și gândul este... Diavolul zice, ce bine, a venit degeaba. Doar se amăgește că a venit la casa Domnului, dar se plimba prin alte case când era aici prezent. Diavolul știe că mai are puțină vreme și se pare că există o anumită efervescență a acestei activități demonice, parcă mai mult ca oricând în vremurile pe care le trăim, vremuri pe care putem să le spunem fără să greșim, că sunt vremuri de final de istorie a Pământului. Cât de curând istoria acestui Pământ va intra în subsemnul Apocalipsei și semnele pe care le vedem sunt destul evidente în această direcție. Diavolul știe că mai are puțin. Simte căldura focului.
din pricina căldurii focului, spune aici că zic, nu, eu nu vreau să stau acolo. Plăcerea mea este să mă lipesc de câte un slujitor al Domnului. Cum năpârca asta s-a lipit de mâna lui Pavel, nevrând să stea acolo în foc. Cam la fel este gândirea celui rău acum, în vremurile acestea, de final. De aceea, pentru că spuneam la început, sunt momente în viață și nu puține acestea când trebuie să realizăm fiecare dintre noi că suntem într-o luptă, că avem de dus un război, că diavolul te șicanează, nu-ți dă pace și că face el cumva să se lipească de tine, să te muște. Sper că s-a lipit de mâna lui. În momentul acela, barbarii, cunoscând destul de bine zona, știind ce tip de șerpi erau pe acea insulă, citeam comentarii cum apostolul Pavel n-a fost mușcat de un șarpe veninos. Personal consider că barbarii aceia băștinașii știau foarte bine specificul, cunoșteau foarte bine ce tip de șarpe s-a lipit de mâna lui Pavel, de pentru care ei lucrurile erau clare din punctul lor de vedere. Trebuie să se umfle și trebuie să moară. Numai că Pavel face aici un gest, spune Scriptura că Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Aș dori să medităm puțin la acest aspect. Ce faci când simți veninul celui rău? Ce faci când simți că cel rău te încolțește într-un anumit fel și într-o anumită direcție? Cum te poziționezi? Poți să faci din punct de vedere spiritual să scuturi acel păcat, acea ispită, sau să începi să cuchetezi, să începi să te gândești, măi, dar parcă n-ar fi chiar așa de otrăvitor acest șarpe. Aș dori să privim la două exemple de oameni care au cochetat cu păcatul și câtă pagubă au avut, pentru că în momentul când șarpele i-a mușcat, nu s-au dezis atunci, instant, păi, asta face rău. Este cazul lui Iuda, despre care Scriptura spune în Ioan capitolul 13, spune versetul 2, în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Observați cum se lipește diavolul prima dată? Se lipește de gând. Nici o faptă nu o faci până nu o gândești. Rare cazurile când mai fac câte o faptă necugetată, justiția când analizează încearcă să se edifice, mă, chiar are probleme. Rare sunt situațiile așa. De regulă, atunci când noi facem un anumit lucru, mai întâi l-am asimilat la nivel de gândire. Mai întâi am gândit și după aceea am acționat. De regulă așa se întâmplă. Zice că diavolul i-a pus în mintea lui Iuda gândul să-l vândă. În momentul acela Iuda avea cele două variante. Gata, asta e năpârcă. Asta este viperă care mușcă rău și care și-o scutur. Sau varianta pe care i-a aplicat-o. Zice, mă, ce-ar fi să fac eu rost de niște bani? Eu din ce știu pe Mântuitorul, e atât de puternic că și dacă l-aș vinde, el tot ar avea puterea să scape din mâinile lor. Și atunci eu rămân în continuare și cu banii și nu se întâmplă nici nimic Mântuitorului. Cu siguranță în mintea lui au fost socoteli de a cocheta cu ispita, cu păcatul. Și remarcă Scriptura că în același capitol 13 din Ioan, în versetul 27, cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede. E tragic când doar te mușcă un șarpe, dar când intră tot veninul în sângele, nu mi este foarte clar din punct de vedere medical, dar cred că este vorba de, nu de zile, ci de ceasuri. E nevoie ca veninul acela să se ducă în tot organismul și să mai fie leac pentru acea persoană dacă nu ajunge repede să facă acel vaccin. Iuda a acceptat veninul. Satana spune că a intrat în Iuda. Și când intră Satana într-o persoană, noastră știți, nu există biserică creștină care să facă oficiu de mormântare a unuia care își pune capăt zilelor. Acolo e chestie clară, e demonică. Satana a intrat în Iuda și Satana când intră într-o anumită persoană, de la el a fost și gândul acesta să-și pună capăt zilelor și s-a spânzurat. Iată ce înseamnă să atunci când simți mușcătura șarpelui să nu iei atitudine urgentă. Al doilea exemplu pe care aș dori să îl amintesc este acel exemplu cu Anania și cu Safira. Se pare că diavolul pleacă foarte ușor de la această problemă a banilor. Și în cazul Anania și Safira, tot de la bani a plecat mușcătura aceasta de șarpe. Era atunci un curent al vremii, în biserica de la primară, când atât de mare era dragostea între creștini, încât toți își vindeau toate proprietățile și aveau totul de obște. Nimeni nu ducea lipsă. Și au zis și ei, măi, avem și noi o moștenire, hai să o vindem și noi. Dar înainte de a duce banii la picioarele apostolilor, ca să fie împărțiți de cum considerau aceștia, ei s-au sfătuit între ei. Și măi, da, măi, dacă am dat 50.000 de euro, am luat pe moșioară 25, parcă nu ne-ar strica și nouă să oprim. Până așa nu era nimic rău. Dar zic, măi, și dacă ne întreabă frații cu cât ați vândut? Păi eu zic să ne înțelegem între noi, să zicem că cu 25.000. Și s-au înțeles între ei. Gata minciunica. Și se duc la frați. Dar frații aveau această ungere de sus. Înțelegere clară a lucrurilor. De ce v-ați unit? De ce? Versetul 3 din capitolul 5. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Asta e realitatea cap-coadă. Au vândut moșioara, dar au ascuns o parte și că dacă nu o vindeai, nu rămânea a ta. N-aș dori ca să aruncăm cu piatra în Anania și Safira, pentru că mușcătura aceasta a șarpelui
este una de care cred că niciunul dintre noi nu scăpăm și așa cum s-a întâmplat în acest caz, șarpele acesta a ieșit din niște mărăcini, din demir ce? Din demir ce? Se întâmplă această, un astfel de incident. Din demir ce? De exemplu, ispita aceasta a mândriei vine de multe ori din laude bine meritate. Deci nu e nimic rău ca cineva să te laude. Absolut nimic. E de apreciat să ne apreciem unii pe alții. Dar foarte mare atenție că atunci când ești lăudat de cineva, apreciat de cineva, e foarte posibil ca diavolul din chestia asta să te muște. Și dintr-o dată mândria aceea zice, bă, ca mine, nu mai e nimeni. Și să începi să te umfli, să începi. Mândria este păcat. Când ajungi deja să cazi în această lață al mândriei, deja șarpele și-a pus acolo veninul. Sau un alt venin. Veninul mâniei. Când cineva se comportă greșit față de tine. Acum noi toți greșim unii față de alții. Când ți se pare că ți se face o nedreptate, veninul vine și cel rău cu veninul lui. Și atunci te provoacă să te mânii. Și mânia este păcat. Șarpele sare din temir ce? Poate și din cele mai pozitive aspecte. Diavolul își găsește el un loc ușor și pac să te întineze. Sau altfel, un alt venin, veninul resentimentelor. Doamne, de câte ori acest venin nu ne-a afectat sufletul? Se coartă cineva rău cu tine, îți face o nedreptate, spune un lucru neadevărat despre tine. Și dintr-o dată, resentimentele te macină. Nu poți să-l mai vezi. Nu poți să-l mai suporți în preajmă. Nu-i mai răspuns la telefon. Resentimente. Sunt atâtea venine, atâtea tipuri de venin pe care fiecare dintre noi le cunoaștem. Am fost afectați într-o anumită măsură și realizăm cât de distrugător este veninul acestui șarpe cel vechi. De exemplu, un alt venin al egoismului care poate veni din niște avantaje. Soarta așa s-a întâmplat, să ai de toate. Și în loc să te gândești la altul, zici, băi, le-am pentru mine. Și în loc ca acele lucruri să fie o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, diavolul mi-a zice, băi, ales pentru tine. Iar egoismul e veninul celui rău. Pe alții pișcă acest venin care este gelozia. Vezi pe cineva care are un succes. Băi, și nu suporți. Cum adică el? Cum adică ea? Și te macină pe dinăuntru când simți veninul acesta, să zici că din punct de vedere spiritual parcă este mai dăunător, face atât de rău sufletului nostru ori de câte ori diavolul printr-un anumit lucru ne mușcă și își bagă veninul acolo. Sunt atâtea lucruri. Bună oară poate să fie de exemplu și neglijarea rugăciunii, neglijarea venirii la adunare. Noi spunem și în parte o spunem poate pe drept, noi suntem atât de ocupați. Suntem atât de ocupați și nu mai se pare totuși că asta este vinul celui rău când spunem sunt atât de ocupat încât nu mai am timp de rugăciune.
Observați, totul se întâmplă. El, diavolul, de regulă, atacă la nivel mental. A câștigat războiul aici. După aceea lucrurile sunt foarte ușoare pentru el. De aceea spune Scriptura, încingeți-vă coapsele minții voastre și fiți trăiești. Să poți să realizezi, măi, chestia aceasta nu e în regulă. Chestia asta mă îndăunează, nu-mi face bine. Dintr-o dată să zici, a scuturat năpârca. Personal îi cer Domnului har pentru multe momente când suntem afectați, suntem mușcați de cel rău și privind spre această experiență, în momentul în care simți mușcătura, în momentul acela, scuturi. Nu știu care dintre cei mai tineri realizează că internetul este un șarpe, poate fi un șarpe extrem de veninos. Le spun metaforic vorbind că pentru mine internetul este precum aragazul. Adică dacă îmi încălzesc mâncarea pe aragaz, e o binecuvântare aragazului. Dacă mă așez cu fundul pe aragaz, nu mai e binecuvântare. Să poți să înțelegi din atâtea aspecte, din atâtea direcții că cel rău e cu ochii și zice, măi, trebuie să... El face ce face și se lipește de suflet. Iar un duh treaz imediat zice, nu, nu e în regulă. Acum, dacă diavolul are scopul lui atunci când te mușcă, are și Dumnezeu planul lui. Aș dori să privim puțin la ce s-a întâmplat ca urmare a faptului că Pavel a scuturat năpârca în foc. Primul lucru care s-a întâmplat este că nu l-a vătămat deloc năpârca. Asta este prima binecuvântare. Când ai câștigat războiul la nivel mental și zici, măi, nu mă unesc cu gândul acesta. Eu mă până încep să cochetez cu gândurile și să croșetez și zici, bă, cum aș putea eu să o întorc? Dacă deja încep să macin astfel de gând, deja primul avantaj, primul lucru, prima binecuvântare care a rezultat din faptul că Apostolul Pavel a scuturat năpârca acolo unde este locul, în foc, este că el nu a fost vătămat deloc de acea năpârcă. A doua binecuvântare care observăm că rezultă, spune aici că oamenii aceia se așteptau să-l vadă înflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu-i se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. Aș spune că atunci când trăiești în viață ne lăsându-te pradă păcatului, cei din jur vor observa. Zic, mă, ăla la serviciu, mă, e punctual. Mă, ăla nu fură. Mă, ăla nu pune mâna. Mă, ăla este om cinstit, om corect. Și dintr-o dată spun barbarii aceștia despre Apostolul Pavel. Chit că inițial au zis, mă, e ceva dubios cu ăsta. L-a mușcat o viperă. Băi, se pare că nu lasă dreptatea să trăiască. Dar când a observat la final că nu se întâmplă nimic cu el, zic că l-au considerat că este un zeu. Acum noi nu suntem, nu avem astfel de pretenții, dar cel puțin putem observa lucrul acesta. Apostolul Pavel avea să fie tratat cu acest epitet. Păi, ești un zeu aici printre noi. Te-a mușcat o viperă și tu n-ai murit. Bă, tu înseamnă că ai niște... Iată, o a doua binecuvântare pe care o vedem din faptul că Apostolul Pavel nu a cochetat cu acel șarpe. L-a scuturat imediat în foc. Și observăm o a treia binecuvântare pe care o observăm în următoarele versete care ne le-am citit. Apostolul Pavel avea să aibă o trecere și avea să fie util în continuare lucrarea lui Dumnezeu prin lucrările pe care avea să le facă cu acele vindecări. Poți să rămâi în continuare
un demn slujitor al lui Dumnezeu în condiția în care nu te lași mușcată de șarpe. Diavolul vrea să te treacă prin e moartă și el face orice, nu numai să te se lipească de tine, de gândurile tale, ci face orice ca să te învenineze și să te scoată pe linie moartă. Dacă apostolul Pavel, pe final de viață, fiind aici, diavolul a tot tras speranțe. Diavolul tot trage speranțe. Nu contează că ai 60 de ani pe calea credinței sau 80 de ani, dacă or fi astfel de persoane. Aproape că nu contează vechimea. Nu contează cunoștințele biblice. Câte lucruri a citit, a scris apostolul Pavel. Nu contează absolut nimic. Aș putea spune că n-a contat pentru cel rău nici măcar faptul că Domnul Iisus, Dumnezeu în carne și oase, era pe acest pământ. Și spune Evanghelia după Matei, capitolul 4, despre acele momente când diavolul, măi, tupeu, și de Domnul Iisus Hristos să încerce să-L învenineze și pe El. Nu i-a mers. Dacă nu l-a curțat El nici chiar pe Domnul Iisus Hristos, cu atât mai mult ne va pânti pe fiecare dintre noi ca, într-un fel sau altul, să fim afectați de veninul care vine de la cel rău. De aceea, privind spre acest paragraf, medităm împreună la aceste câteva aspecte practice. Mi-aș dori atât de mult să putem să privim spre aceste experiențe nedorite. Nu noi îl invităm pe cel rău să ne... El găsește prilejuri, momente să ne piște, să ne atingă, să ne afecteze. Dacă cel rău a făcut-o și o face, cu atât mai mult o face în aceste vremuri de la final, când știe că mai are puțin și ajunge în foc. Mângâierea noastră este că, așa cum spune prima profeție despre nașterea Domnului Iisus Hristos pe acest pământ, despre venirea Domnului Iisus pe acest pământ din Geneza, capitolul 3, versetul 15, mângâierea noastră este că, virgulă, capul șarpelui a fost zdrobit. Mângâierea noastră și speranța noastră este că Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pe cruce pentru păcat, pentru a anihila puterea păcatului. Speranța noastră este El, este sângele Lui, este moartea Lui pe cruce. El a murit pe cruce pentru noi păcătoși. Speranța noastră este, așa cum avea să îndemne, cum ne îndeamnă Scriptura în acel capitol, Ioan, capitolul 3, când se reamintește despre șarpele de aramă, șarpe despre care își ridicau evreii privirea și erau izbăviți ca prin minune de mușcăturile șerpilor. Speranța noastră este că l-avem pe El, Cel care a zdrobit capul șarpelui, a zdrobit puterea. Speranța noastră este să ne ancorăm de El, să rămânem lângă El și în felul acesta să putem să rămânem cu acel tonus al vieții, cu acea putere și, cum spune acel verset care este considerat versetul despre siguranța biruinței ispitei, căci nu v-a ajuns nicio ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, ci Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea. Nu suntem așa la voia întâmplării. Și dacă se întâmplă să fim mușcați, avem un vaccin. Avem o soluție. Îl avem pe El. Repete-ți, Doamne, Tu știi că am spus o minciună. Doamne, iartă-mă. Doamne, Tu știi că n-am vegheat și m-am mâniat pe fratele meu. Doamne, iartă-mă. Să poți să te duci înaintea Domnului, să-ți manifesti acea părere de rău atunci când din nevegherea ai clacat în fața celui rău și să pleci dinaintea Domnului și să zici, Doamne, mulțumesc că m-ai iertat. Mulțumesc că ai anulat această otravă, acest venin otrăvitor al șarpelui care m-a mușcat. Și în felul acesta să ne putem continua călătoria câte zile ne mai dă Domnul pe acest pământ. Amin.